Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, milaka euskaltzale ari dira une honetan tipitapa oinez tafaian Garces de los Fallos ikastolak antolatuta Nafarroko ikastolen aldeko jaian.
Gura diederra, gero gune guztia gaude irekita eta ni uste dute giro polita hongo dela.
Gualtatxo bat ematera joango gara aurrekin eta divertitzera eta ongi pasatzer.
Eskabilion eta erroten.
Nafarro oinez tafaia!
Eta festarekin jaiarekin batera aldarrikapena ere bai hain zuzen ere Nafarroan euskaldunen hizkuntza eskubideak etengabe urratzen dituztela leporatu baitio Elena Zabaleta Nafarroko ikastolen elkarteko presidenteak Nafarroako egungo foru gobernuari. Jose Maria Ierdi Geroabaiko kontseilariak erantzun dio egingo duela alegina.
Zoritxarrez, Nafarroan egun indarrean dagoen euskarari buruzko legeak ez du biderik ematen herritar eskualdun askoren hizkuntza eskubideak bete daitezen.
Egia da. Erkidego honetan hizkuntza eskubideek osifikazioaren eta oztopoen kontua izaten jarraitzen dute. Eta bat egiten dut, gobernuan dudan posiziotik bideak irekitzen eta oztopoa gainditzen jarraitzeko.
Giro hori une honetan Nafarroan Parisen bien bitartean ordu bete barru abiatuko den manifestazioa izpide errekaiaren eskasia aste honetan eragin duen tentsio giroan eta etzirako deitutako greba egunaren atariko 30.000 lagun espero dira gaur kalean. Eskerrak egin du deialdia Emmanuel Macronen gobernuaren aurka protesta egin eta krisi ekonomiko eta klimatikoari aurre egiteko neurri eraginkorrak eskatzeko Guillaume Darden intsumitua.
Profitatzen dute Ukraineko estakuruarekin presioak altxatzeko biziki gorazki, eta hola, jende xumeak populua pagetuko ditu jende miliarderren gutxak edo miliarderren politika.
Bestelakoa da, edonola ere Paris hiriburua ez ezik Frantzia osoa astindu duen albistea, ostiraletik falta zela eta 12 urteko umea azaldu zen atzo hilda maleta batean, poliziak 8 lagun atxilotu ditu eta gaur argitu denez, hipotesi nagusia da umearen bahiketak eta hilketak giza organoen trafikoarekin zerikusia duela. Txinan bestelakoan alderdi komunistak hasi duen 20. Kongresuan berretxiko da Xi Jinpingen erabateko nagusitasuna. Erronka ekonomikoak, teknologikoak, demografikoak izan ditu berak izpide eta oraingoz behintzat oso modu zorrotzean COVID-19-eri aurre egiten jarraitzeko erabaki irmoa inolako kutsatzerik gabeko politika zorrotza defendatu baitu Xi Jinpingek. Taiwani buruz berriz. Bateratzean helburua dela eta horretarako ez duela baztertzen indarra erabiltzeko aukera. Eta Iranen hilabete pasada Masha Amini gazte iraniarraren hilketak gobernuaren aurkako protesta oldea eragin zuenetik ordutik izandako manifestazioetan 200 lagun inguru hil dituztela salatu dute bertako erakundeek. Azken istiluak bart Teheran hiriburuko espetxe batean espetxe horretara eraman dituzte azken asteetan atxilotutako hainbat eta hainbat herritar egirango albiste agentzien arabera 4 pertsona hil dira istilu horietan eta 60tik gora zauritu. Berehala jorratuko ditugu hauek bezala, Goizak Gaur ekarri dizkigun gainontzeko albisteak ere bai, baina aurrez kirol lerroburua jakin nahi ditugu Xavier Muro Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Celta Reala ligako partidua Balaidosen ordubietan, 11:00an Merino ez dago, bai ordea Ilarramendi, baita Zubeldi ere. Atletikek postu bat atzera egin du sailkapen nagusian, Atletico Madriden mesedetan koltxoneroen garaipena utxeta bat bart San Mamesen. Bihar Villarreal Osasuna, Unai Garcia eta Ruben Peña ez daude zerrendan zigorragatik. Bigarren mailan, Alabesek sailkapeneko goialdean jarraitzen du, Andorran utxeta bat irabazita, emakumezkoen ligan jokoan, eta horrengo ustekabea, Alabes irabazten Real Madriden zelaian utxeta bat. Eskupilota, lauterdiko txapelketa, Jokin Altunaren partidua lehenengo neorketa, Peñaren kontra hogetan. Bien bitartean, Unai Laso indartxo itzuli da lehiaketara, Bizkarretakoak 22-7 irabazi zuen erraz, atzo Elezkanoren kontra. Eta saskiboloia, Baskoniak Zaragozan jokatuko du gaur, bigarren garaipenaren bila.
Eguraldiari dagokionez, udabeteko giroa, giro eguzkitsua, hegoaize zakarra ari duen arren datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik, Jon Ander Arrillaga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren orduetan, hegoaizea izango dugu protagonista. Zemailekutan ufadak gogorrak edo oso gogorrak izango dira, eta temperatura beroa utziko digu, udabetekoa, batez ere iparraldean. Bertako leku askotan, termometroak 30 gradu ingurura iritsiko dira. Eta gainera, hegoaize zakarronekin ondoren goizaldea oso epela izango da, bereziki kostaldetik gertu. Eta leku batzuetan baliteke termometroak 18-20 gradutik ez jaistea. Bestalde, gaur arratsaldetik aurrera, hegoaldetik gero eta hodei trinkoagoak helduko dira, eta bihar eguraldi nahasiagoa izango dugu. Han-hemenka euria egingo du, batez ere hegoaldean, eta gainera arratsaldean ekaitzak jo dezake. Temperaturari dagokionez, apur bat jaitsiko da bihar, baina hala eta guztiz ere hegoaize indartsuarekin eta garairako temperatura altuarekin jarraituko dugu.
Hori eguraldiari dagokionez, errepideetan berriz une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hala esan digute segurtasun sailean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari direla, arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira asteragoaz.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Inflazioak eragindako prezioen gorakada bete-betean eta greba giroa baretu ez dela, jendetsua izatea espero den manifestazioa deitu du Ezkerrak Parisen, Nazioen plazatik abiatuko da ordu bete eskaz barru eta astearteko greba nazionalaren atarikoa izango da gaurkoa gainera, Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bizitzaren garestitzea eta utzikeria ekologikoa salatzeko asmoz milaka manifestari ari dira batzen Nazioen plazaren bueltan. Poliziaren aurreikuspenen arabera, 30.000 inguru izango dira, eta Frantziako gobernuak 2.000 jendarme jarriko ditu. Ezkerreko alderdi politiko nagusiek, bereziki Frantzia intsumisoak eta CGT sindikatuak bultzatu duten mobilizazioa handia da. Jean-Luc Mélenchonek berak uztailean ospotu zuena Macronen gobernua estutzeko asmoz. Frantziako eragile politiko eta sozialugarik babestu dute ordubietan hasiko den protesta huxe, baita esparru kultural eta intelektualeko jende ezagunak ere, tartean, Anierno, literatura Nobel saridunak. Mathilde Panot, Asamblea Nazionaleko Insumisoen presidenteak.
Une inflation à 6-10%, en fait, ils se battent pour ne pas perdre du salaire.
France Info adierazi du inflazio betean soldaten igoera gai zentrala dela eta protesten eta grebaren aldeko jarrera argia azaldu du. Gaurko manifestazioa findegietako blokeo egoerak eragin duen gatazkaren testu inguruan kokatu behar da eta era berean astearteko greba interprofesionalaren atariko da. Soldaten auzia tarteko greba mugimendua energia sektore osora zabaldu nahi dute sindikatuek.
Ipar Euskal Herritik gertutik jarraituko dute Parisko martxa hori naiz eta oraingoan esten presentzialki izan zango azaldu digutena da, mobilizazio ugari izan dituztela azkenaldian eta denbora falta ere tarteko magaurko ez dutela deialdirik egin kolektiboki bertan parte hartzeko. Hori bai, datorren asteartean etzi egingo den greba prestatzen ari dira Aitor Sagarzazu.
Azken asteetan gizarte mugimenduak ugari izan direnez, aldi honetan ez dute aukerarik izan deusantolatzeko Ipar Euskal Herritik Parisera joateko, baina sostengo adierazi diete, entzun gilem dagden intsumitua.
Nik nire partetik sustengatzen ditut eta niretzat rekatipietarik uradenak urandiratik aten badira, urandia duizituko zala, binturez.
Guztizat egiten dut dagdenek aldarrikapen nagusiekin, salatzen du klimaren arloan gobernu frantsesak eleak bai, baina ez duela neurririk hartzen, eta prezin gorakada herritar xumeek ordaintzen dutela deitoratzen du.
Profitatzen dute Ukraineko estakuruarekin presioa galtzatzeko biziki gorazki, eta hola, jende xumeak populua pagatuko ditu jende miliarderren hutsak edo miliarderren politika.
Dena den, Ezkerreko alderdi eta sindikatuak murgilduak dira asteartean izango den greba prestatzen, hainbat sektoretarako deitu dute, trenbide eta garraioan, merkataritzan, funtzio publikoan, hezkuntzan eta osasungintza pribatuan. Gurean ere beraz, eragina izango duela aurreikus daiteke.
Espainiar estatuan bien bitartean estatuko aurrekontuak aurrera ateratzeko berme bila jarraitzen du Espainiako gobernuak, hain zuzen ostiralean amaitzen denean osoko zuzenketak aurkezteko gainontzeko taldeek duten epe hori Madril, Izaro Baza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, estatuko aurrekontuak aurrera ateratzeko negoziazioak martxan daude dagoeneko, gobernuak talde parlamentarioekin elkarrizketak hasiak ditu, investidura blokearen babesa lortza da helburua, baina gaur-gaurkoz exekutiboak ez du babesik ziurtatuta. Gobernua babesten duten ohiko kideek neurri ausartagoak eskatzen dituzte euren sostenguaren truke, eta hala ez bada osoko zuzenketak aurkezteko prez daudela aurreratu dute adibidez EAJ-tik. Ostiral honetan amaitzen da zuzenketa horiek aurkezteko epea. Investidurakidean eskaera nagusienetakoa etxe bizitza legea da, Unidas Podemosentzat ere bere bizikoa den legea entzun Yolanda Díaz presidente ordea.
Pedimos una ley de vivienda con dignidad, pero sobre todo pedimos una política de vivienda que no satisfaga los intereses de los fondos.
Asteetako agendaren erdigune izango dira, eta horrek nahita nahiez izapidetze bidean dauden beste hainbat lege bigarren maila batean utziko ditu, etxe bizitza legea tarteko, baina baita gobernukideen artean ikamika gehien sortu dituzten testuak, ala nola translegea, prostituziaren erregularizazioa edo mozalegearen indargabetzea. Hala ere, gobernua kutsu soziala duten neurriak bultzatu nahi ditu, eta hortaz, aste honetan bertan bekadunen estatutua hitzartuko da. Hala iragarri du, behintzat Díaz presidente ordeak.
Moncloan argi dute, babesa lortzekotan investidura albidetu zuen gehiengotik iritsiko dela babes hori, eta eremu hori lantzen ari den honetan, ireki da, ate bat, beste bat zabaldu dezakeena. PSOEk ez du oraingoz Esquerra Republicanaren babesa ziurtatua, baina Salvador Illa, Kataluniako sozialisten burua, presta saldu da. Generalitatearen diru kontuak aurrera ateratzeko izaro.
Bai, hori da argitzeko dagoen beste zalantza, gobern barneko krisiak katalanen kasu honetan Eskerraren babesa baldintzatuko duen estatuko kontuak aurrera ateratzeko. Errepublikarrek abisatu diote exekutiboari Eskerraren babesa ez dela doakoa izango eta estatuak Kataluniarekin harremanak zaindu beharko dituela, baina esan duzu PSC-tik Salvador Illak Kataluniako aurrekontuak babesteko prest daudela aurreratu du.
Però estic disposat a estendre la mà en allò que consideri...
Ala ere, baldintzapean, bermeak eskatu dizkio Pere Aragonès presidentari. Neurri sozialen mesedetan, aurrekontuak negoziatu beharko direla abisatu du Illak.
Eskerrik asko Izaro zuzenean Madrildik. Erresuma Batuan bien bitartean ekonomia ministroa aldatu izanak ez du Liz Truss lehen ministroaren egoera egonkortu. Oposiziotik ez ezik alderdi kontserbadoretik asko dira Trussen aginte makila kolokan jartzen ari direnak. Testu ingurunetan bilera dute gaur Truss lehen ministroak eta Jeremy Hunt ekonomia ministro izendatu berriak, zerga eta fiskalitate neurri berriak prestatzen hasteko ekaitzagirre.
Ilabetea bukatu aurretik, urriaren 31an aurkeztu nahi dute fiskalitate plan berria Erresuma Batuko gobernutik, eta neurri horiek prestatzeko bilera da gaurkoa. Kargua hartu eta lehen unetik argi utzi du Jeremy Hunt ekonomia ministro berriak berrikusi egingo duela aurreko ministroak bultzatutako zerga politika. Aberatsenei zergak jaisteko Liz Truss lehen ministroak adierazitako asmoa besteak beste.
I want to be honest with people. We have some very difficult decisions ahead.
Neurri gogorrak izango direla iragarri du, hainbat zerga igo egingo dituztela eta gastu publikoa murriztu. Bileraren atarian denbora eskatu du Hantek, Liz Truss lehen ministroarentzat, 5 aste ez direlakoan nahikoa agintari baten ibilbidea epaitzeko, baina asko dira lehen ministroaren ibilbide hori bukatzear dela uste dutenak. The Guardian egunkariak dioenez, alderdi kontserbadoreko hainbat buruzagik bilera egingo dute bihar Trussen ondorengo aroa marrazteko.
Goizak gaur.
Sarreran aipatu dizu egun Nafarro oinez jende txuan Tafaian eguraldia lagun eta jaigiro paregabean, baina aldarrikapena ahaztu gabe. Euskaraz bizializateko dituzten zailtasunak tarteko, euskaldunei hizkuntza eskubideak etengabe urratzen zaizkiela esan baitio ekitaldi instituzionalean Nafarroko ikastolen elkarteko presidenteak. Nafarroko foru gobernuari Tafaian da, Olatz Balda lankidea kontegu arratsaldeon.
Arratsaldeon, ala da bai, festa giroaz gain aldarrikapena nagusitu da goizeko ekitaldian. Elena Zabaletak Nafarroko ikastolen elkarteko presidenteak parean zituen politikari euskara eta ikastolek foru erkidegoan duten egoera plazaratu die. Oztopo ekonomiko ez gain aurrera egiteko zailtasun handiak dituzela adierazi du eta azpimarratu du Nafarroko euskararen legediak herritarren hizkuntza baliabideak urratzen dituela entzun.
Zoritxarrez, Nafarroan egun indarrean dagoen euskarari buruzko legeak ez du alakorik bermatzen. Ez du biderik ematen herritar eskualdun askoren hizkuntza eskubideak bete daiteze.
Jose Maria Ayerdi Foru Gobernuko bigarren presidente ordeak hartu du hitza ondoren eta onartu du Nafarroan ikastolek duten kosifikazio eta dituzten oztopoak. Adierazi du ordea bere aldetik lanean jarraituko duela gobernuan egoera alda dadin, entzun.
Egia da. Erkidego honetan hizkuntza eskubideek kosifikazioaren eta oztopoen kontua izaten jarraitzen dute. Eta bat egiten dut, gobernuan dudan posiziotik bideak irekitzen eta oztopoa gainditzen jarraitzeko.
Alde positiboarekin gelditu nahi izan du Ayerdik adieraziz ikastolen lanari esker launa farretatik batek euskaraz egiten duela.
Bestelako anolatz, esan dugu giro paregabea, udabeteko temperatura tarteko, pentsatzen dugu izango dela tartean mokadutxo bat hartzeko ba, tarte hori, eta arratsalderako ondoren ekitaldi ugari izango direla.
Bai, jendea bokadillo eta talokin ikusten dugu bi kilometretan dauden laugunetan zehar indarrak hartzen, egunak dakarrenerako goiz partean aur txikientzako ekitaldi nagusiak izan ditugu, baita ikastolen arteko kiro lehiaketak ere, goazenen kontzertu ere astear da, baina arratsaldean ditugu itzordu nagusiak, Roten Amairu, Lamala Pekora eta DJ Bulekin, jendea gogotsu ikusi dugu, pandemiak baldintzatu duen dituen edizi batzuen ondoren, betiko Nafarroinez bueltatu baita eta giro eta guraldi paregabea dugula leloak esaten duen moduan Nafarro erdialdean euskara ereiteko entzun.
Baina bueno, gaurkoa eguraldi ederra, gero gune guztia gaude irekita eta ni uste dut giro polita hongo dela.
Bueltatxo bat ematera joango gara aurrekin eta divertitzera eta ongi pasatzen.
Eskabirion eta erroten.
Nafarro oinezta faia!
Lekukoa eguerdian pasatute eta Etxerriko ikastolak antolatuko du 2023ko Nafarro oinez.
Ezkerrik asko olatz zuzenean Tafaiatik, gero arte. Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira.
Zongha Renmin Gonghegua Guoge.
Modu honetara abiatu du Alderdi Komunistak, Txinako Alderdi Komunistak, gure goizaldean, bere 20. Kongresua Xi Jinping agintean betikotzeko aukera mai gaina jarrita. Gaur hasi eta datorren igandera bitarte aztertuko dituzte munduko bigarren potentziak dituen erronka ekonomiko, teknologiko eta demografikoak. Taiwani buruz berriz azpimarratu du Xi Jinpingek berak ez duela baztertzen indarra erabiltzeko aukera. Txinatik bertatik berri emaile EITB-ren bidali berezia Olatzurki, arratsaldeon.
Kaixo, bai, teorian Txina osotik iritsi diren alderdiaren 2300 delegatuek hautatzen dituzte 200 kide nagusiak eta horiek erabaki garrantzitsuenak hartuko dituen buro politikoaren komite zentrala. Baina oso litekena da erabaki garrantzitsuenak kongresuaren hasieran dagoeneko hartuta dituztela eta horregatik irekieran Xik emandako hitzaldian asmatu daitezke kongresuaren amaieran iragarriko dituzten erabaki nagusiak. Irekirako itzalia gaur Beijingeko goizeko 10:00 hasi du herriaren jauregian 2300 delegatuen aurrean eta ia bi orduko iraupena izan duen itzaldean aipatutako ideien artean pandemiaren ingurukoa da lerroburu gehienetara iritsi dena. Xi Jinpingek zero kutsapenen estrategiari esker Txinan milaka bizitza salbatu direla azpimarratu du, esanez pandemia kudeatzeko modu hau aukeratu izanak argi uzten duela alderdiak lehentasuna eman diela biztanleei eta batez ere adinekoen osasunari. Zero kutsapenen estrategia zorrotzak gero eta neke gehiago sortzen du biztanleen artean. Eta kongresu honetan neurriak lehunduko zirenaren iragarpena espero zuten askok. Basik esandakoa ikusita ez dirudi oraingoz behintzat gobernuak zero kutsapenen estrategia bertan bera uzteko intentziorik duenik. Bestalde itzalian aipatu ditu noski ere Hong Kong eta Taiwan eta ez da sorpresa argi utzi du berriz Taiwanekin bateratzea bai edo bai gertatuko dela eta Beijingek gogor erantzungo duela Irlanden independentzia bultzatu nahi dutenen aurka. Txinarentzat etorkizunerako helburu nagusia ezaugarri txinatarrak dituen sozialismo moderno baten bidez herri sendo bat eraikitzen jarraitzea dela esan du ere. Xi Jinping boterean dagoenetik alderdiak saldu duen ideia hori lortzeko Xi ezinbestekoa dela da. eta ez da sorpresa izango kongresuaren amaieran datorren igandean Siren agintaldia luzatuko denaren iragarpena.
Iranen hilabete pasada, Mahsa Amini gazte iraniarraren hilketak gobernuaren aurkako protesta oldea eragin zuenetik ordutik 200 lagun hil dituzte manifestazioetan eta protesta giroa ez da bat ere baretu. Horren adibide, Teheran hiriburuko espetxe batean gertatutakoa, espetxe horretara eraman dituzte azken asteetan atxilotutako herritar asko eta asko, eta han sortu da protesta giroa horren ondorioz 4 pertsona hil dira eta 60tik gora zauritu Irango albiste agentziek jakinarazi dutenez kontekuzu irategi bar.
Teheran hiriburuko espetxe batean izan dire istiluak, espetxe horretara eraman dituzte azken asteetan atxilotutako pertsonetako asko. Irango albiste agentziaren arabera 4 pertsona hil dira eta 60tik gora zauritu espetxeko istiluetan. Suteak eragindako kear nasteagatik hil dira 4 presoak eta zaurituetatik 51 ambulatorioan hartatu dituzte. Espetxe kanpoaldean bitartean protestak izan dira. Bada iraiaren 17an hiltzen Mahsa Amini poliziak 22 urteko emakumea janzkera desegokia eramategatik atxilotu eta 3 egunetara koman egon ostean poliziarengandik jaso zuen kolpen ondorio hiltzen. Geroztik Irango erregimenaren aurka aspaldian izandako protesta handienak egin dituzte, lehendabiziko aldiz adin eta gizarte klase guztietako jendeak hartu du parte mobilizazioetan. Umarra etxerakundeak salatu duenez, manifestazio eta protestak hasi zinenetik 200 pertsona baino gehiago hil dira Irango poliziaren oldarraldien ondorioz.
Oso bestelako protestak gurean, PACMA alderdiak deituta bilkurak egin baitituzte guerdian, Bilbon bezala Donostian, animalien babeserako legeari dira eztabaidatzen Espainiako Kongresuan, eta lege horrek eiza txakurrak ere aintzat har ditzala eskatu dute, izan ere PSOEk legetik kanpo gera daitezen zuzenketa aurkeztu du, eta horrek PACMAkoen haserrea eragindu Unai Urreagan.
Legearen aurrean txakur guztiak berdina goiburupean PSEren Bilboko egoitza atarira eta Donostiako udaletxe aurrera eraman dute protesta. Abuztuan, ministro kontseiluak onartu zuen lege proiektuak, basa animaliak eta ikerketarako, ekoizpenerako eta zezenketetan erabiltzen direnak bakarrik uzten zituen, babesetik kanpo. Orain berriz, PSOEk aurkeztutako zuzenketak eiza txakurrak erreskaterako erabiltzen direnak eta artzain txakurrak ere salbuetsi nahi ditu. Eta horrek PACMAkoen haserrea eragin du. Zuzenketa erretira dezatela exigitu diete sozialistei. Ainara Atorrasagasti, PACMAko kidea da.
Batez ere eiza txakurrak dire babes gehien bier dabienak, kasu honetan legedi horretatik kanpo gelditzen die. Eta ba, esplotazio gehien jasotzen dabienak eta krudeltasun gehien jasotzen dabienak, ba, justo babes horretatik kanpo gelditzen dien. Europako parlamentutik badabiz eskatzen praktika hauek debekatzeko eta lege honekin ez die debekatzen, baizik eta gainera babestu egiten die praktika hauek. Justo, igual, partido aurrerakoi bat izen beharko sana, hau atzera botatzen. Orduen, ez dugu lertzen atzera pausu hau.
Kongresuan tramitean dagoen legeak gogortu egiten ditu animaliak hil, abandonatu edo tratu txarrak emateagatik egun ezartzen diren zigorrak, espetxe zigorrak eta 200.000 euro arteko isunak aurre ikusten ditu.
Goizak gaur.
Askok eta askok zerrenda eginda, edo gutxienez zer erosi fitxatuta edukiko duzu egian, baina bi arrasiko baita atzera berriz ere Euskadin bono dendaren kanpaina. Kanpainarekin bat egin duten 4.000-tik gora saltokien zerrenda webgunean dago ikusgai, kontaiguzu Josu Ganuza.
Bi arrasiko da Euskadi bono dendaren kanpaina berria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Udaberrian bezala erosketaren 30 eurotik 10 Euskadiko erakundeek ordainduko dituzte. Herritarrek ongi hartu dute kanpainaren itzulera gogoz.
Ja vigila dute ze prenda bi. Da bueno, bai, astelenin etorko naz, da probeute erosiko tez.
Ni urtero jaten az erosten.
Zapatilak, ni zapatilak eta zapatak.
Kanpainarekin bat egin duten 4.400 saltoki baino gehiagotatik gutxiengoan dira elikadura arlokoak. Honi buruz iritzian istasuna herritarren artean, erosketaren saskia inoiz baino garestiago den honetan. Hala ere, herritar eta merkatariek uste dute tokiko merkataritza sustatzea dela garrantzitsuena.
Laguntza hori etorteko erakarpen hori ba, eta denda txikizek bizirik mantentzeko ba, eta herri zeri bizitasun emoten alegintzeko.
Herri zanimetako pilo bat oso ondo dago.
Ba ondo, jentie errezau erosten duz gauzak eta erreztasuna emotezako ba, gaztetako hobeto herri zen da hori.
Gehienez, herritar bakoitzeko 5 bono pilatu ahal izango dira erosketa bakoitzean eta Euskadi bono denda kanpainaren bigarren edizioa abenduaren lauean amaituko da.
Bihar Trapagaranen dagoen Amazon biltegiko langileek aldiz greba egingo dute, lau orduko lanuste izango da besteak beste soldaten igoera eta banatzaileen subrogazioa eskatzeko. Biltegia 2019ko ekainean ireki zuten eta biharkoa izango da egingo duten lehendabiziko greba iratiegi bar.
109 langilek egiten dute lan Amazoneko biltegian eta lau orduko lanuzte egingo dute bihar 5:30etatik 9:30etara. Azken hilabetetan lab sindikatua langileentzako hobekuntzak negoziatzen saiatu da, Gotze Mardarats lab sindikatuko kideak baina blokeo batera iritsi direla esan du.
Ongarela aldarrikapen batzuk mai gainean jartzen enpresarekin konpontzeko eta ez dugula zerbiderik lortu ekenean erabakia hartu dugula astelen honetan lanuzte batera jutea gure aldarrikapenak aurrera emateko.
2019an Trapagaranen irekitako Amazon internet bidezko salmenta atariko langileek hiru helburu lortu nahi dituzte biharko grebarekin.
Hiru helburu nagusiekin joango garela. Alde batetik lan hitzarmen bat lortu nahi dugu lan zentro horretan, eta lan hitzarmen hori funtsezko izan behar da KPI lotuta bat eukitzea. Gero beste aldetik larun bat eta igandeetan lana mugatzea eta bebai banatzaileen subrogazio eskubidea eukitzea.
Mardaratxek esan duen moduan Trapagaranen aritzen diren banatzaileak autonomoak eta azpi kontratatuturikoa dira, 300tik gora dira guztira. Labek haien subrogazio eskubidea aitortzea nahi du, alegia azpi kontrata duen enpresa aldatu ere gidariek Amazoneko lanari eusteko.
Urriak 16 gaur ogiaren nazioarteko eguna da, Hego Euskal Herrian 30 kilo inguru jaten dugu pertsonako urtean, Turkiako 104 kiloko bataz besteko tikurrun, baina Txinan baino 5 aldiz gehiago. Ekoizleek eta adituek kalitatezko ogiaren inguruko mitoak gezurtatu eta onurak azpimarratzen dituzte, baina azken aldian mitoek baino buruhauste handiagoak ematen dizkie energiaren kostuak, batzuei hirukoiztu egin zaie faktura eta ez dute bazter zen berriz ere ogi barra garestitu behar izatea unai.
Ogia dietatik entzeak alterako da onerako baino. Hala dio Lierni Goikoetxea Askora enpresako dietista nutrizionistak.
Karbohidratotan aberatsa da eta gure garunak karbohidratoak berritu bizire mantentzeko. Orduan bai kalitatezko ogi bat jaten deun bitartean, ogia gure ditan sartu berko gauza bada.
Gizendu egiten duela zabalduta dagoen ustea da, baina horren aurrean mezua hauxe.
Nik bai eskatuko nuke herritarrei ezkentzeko ogia dietatik mesedez. Baina bai beakin bustitzen ditugun saltza guztiak.
Azkenaldian argindarraren eta gasaren kostua dira okinen kezka, Miguel Garmendia Gipuzkoa Okinak Elkarteko presidentea.
Leno alokairua altua balin bazan, gaur egun ja energia igual alokairua baino gehiago ematen du, ez? Eta ezina da azkenean.
Gauzak ala, batzuk ez dute baztertzen berriz ere ogiaren prezioa igo behar izatea. Juan Mauribek Gernikan eta Mungian ditu okindegiak.
Aurten birritan igo dugu prezioa eta nik ez dut deskartatzen beste igoera bat.
Garmendiek aldiz bestelako neurriak eskatzen ditu.
Asko gehiago ere ezin dala ogira trasladatu, ez? Momentu honetan bilatu berria beste modu batzuk eta nik uste energia nolabait ere gobernuak edo bai Jaurlaritzak lan egin beharko lukela nolabait ere hori dena kostu hori jaisten.
Testu inguru honetan ogiaren kontsumoa urtetik urtera jaisten ari dela diote datuek.
Asteburu honetan estreinatu dute Maiiren Tragedia Pastorala, pastoral esoikoa ez baita Zuberoan egin, Lapurdi eta Nafarro arteko Sareta eskualdean baizik. Mugaren alde bateko eta besteko parte hartzaileekin Zugarramurdiko Leizean taularatu dute urtebeteko lanaren emaitza, gaur emanaldia arratsaldeko 3:30etan Aitor Sagarzazu.
Pastoralaren doinuek leku magikoa bete dute asteburu honetan, Zugarramurdiko Leizea. Bertan estreinatu dute Maiiren Tragedia obra berria. Sara, Zugarramurdi, Ainhoa eta Urdazubiko egun bat biztanleek luzez prestatutakoa. Pantxika Urruti erregentalanetan aurkezteko unea zela sinetsita dago.
Landu eta azkenean mohor sinetzen dituen prest ziren.
Gerardo Mungia idazleak Maiiren historioa landu du. Kondairak dioenez, sorgindutako ura edan eta egunez orain bilakatzen den eskarena. protagonistaren papera Ameli Arotzarenek bete du. Bera gorpuztu ditu askatasun negarrezetetako gaztea eta animalia.
Biziki ongi, biziki azkaja, eta plazera izan da astapenetik bukaera arte.
Eta publikoak ere erantzunen mandu. Asteburuko sarrera guztiak 500 egunero agortu egin dituzte. Jarretzaile sutsuak topatu ditugu.
Zigarren sasizun.
Beste batean egon ginen ere bai, egin zenean txalarren.
Pastuala eginik da jenten biltzeko eta kulturan biziazteko, beraz, kontent, bestetan egiten bali bada.
Estena arras-arras polite da, inguruek bera bakarri merexi du.
Gaur beraz, itzordua berriz iruterdietan Zugarra Murdin. Bestela, datorren larun bateta igandean, saran plazaratuko dute Pastora Lezoikoa.
Ba, horrelase, iritsi gara gaurre ordu bat aterdietara, errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik alaberretxi digute segurtasun saietik, eguraldiari dagokionez iragarpena, Jonander Arrilagak.
Ondoren gorduetan, igoa izea izango dugu protagonista. Zemailekutan ufada gogorrak edo oso gogorrak izango dira, eta temperatura beroa utziko digu, udabetekoa, batez ere iparraldean. Bertako leku askotan termometroak 30 gradu ingurura iritsiko dira. Eta gainera, igoa ize zakarronekin ondorengo goizaldea oso epela izango da, bereziki kostaldetik gertu. Eta leku batzuetan baliteke termometroak 18-20 gradutik ez jaistea. Bestalde, gaur arratsaldetik aurrera, hegoaldetik gero eta hodei trinkoa koagoak helduko dira eta bihar eguraldi nahasiagoa izango dugu. Hemenka euria egingo du batez ere hegoaldean eta gainera arratsaldean ekaitzak jo dezake. Temperaturari dagokionez apur bat jaitsiko da bihar, baina hala eta guztiz ere hegoaize indartsuarekin eta garairako temperatura altuarekin jarraituko dugu.
Eta gu jarraituko dugu kirol albisteekin, Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.